Вие сте со SPS на Македонски.
SPS Radio. Господине Ангеловски, ви имаме за прв пат на нашите радио бранови и баш ни е драго што ете ке поразговараме за фудбалски теми и предстојниот надпревар квалификацијски од Лигата на нации помеѓу Македонија и Косово. Се надевам да затекнав наследење на фудбалските надпревари од Лигата на шампионите и најнапред како сте?
Добро утро за вас во Австралија. Поздрав до сите слушатели на вашето радио, до нашите браќа македонци во Австралија и со огромно задоволство прифати вашата покана да бидам ваш гостин и нели од прва рака ве информирам за се што ве интересира и се случува во македонската фудбалска репрезентација. Добар сум, го следам на преварот Атлетико Мадрид Ливерпул, така да повелете со прашања се што ве интересира и ставам на располагање.
Па нас сега не интересира, се разбира, македонската фудбалска репрезентација и престојниот надпревар против Косово. Меѓутоа, она што сега во моментов актуелно тоа секако е коронавирусот, па Сабајлево, патувајќи за наработа, забележав дека и фудбалската федерација на Македонија побара одложување на овој надпревар. Како тоа барам за сега работите?
Па за жал во ова време помалце мислиме на оние фудбалски работи како што се тактиката, состојбата на фудбалерите и од минута во минута се менува ситуацијата поради коронавирусот. Мораме да ги следиме упатствата што ги даваат надлежните институции кои мораме да ги почитуваме и од тие причини најпрво беше донесена одлука да се игра без гледачи што за нас е навистина еден голем хендикеп затоа што добро знаеме каква е атмосферата на стадионот од нашите поддржувачи од македонските фанови, поготово што за овој надпревар и сите навивачки групи се обединија се со цел да ни дадат таа неопходна поддршка и заеднички да славиме една победа со која ќе бидеме блиску до европско првенство, нели никогаш македонската фудбалска репрезентација не успела во својата историја. Од друга страна и другите мерки не ни овозможуваат да сметаме на сиот наш фудбалски потенцијал затоа што имаме фудбалери кои настапуваат во високо заразените земји, да како што е Италија, каде што се Бандев, Несторовски, Илија и Ели Фелмас, но веќе од денеска и оние што се средно заразени ќе мора да го поменат тоа задолжителен карантин 14 дена, тоа се го Манастор Димитриевски од Шпанија, Енис Барди, со така кој настапува во Шпанија, така да веќе би биле без половина репрезентација. По тие причини јас побарав фудбалската федерација да побара одложување, тоа веќе е направено и сега чекаме на одговор на УЕФА.
Во слична ситуација се скоро сите сега фудбалски репрезентации. Сличен е проблемот и со Косово и дел од македонските репрезентативци забележав Пандев, Елмас, Барди, а Бобан Николов побара одлагање на овој фудбалски надпревар, иако влезниците за три дена беа распродадени, владееше голем интерес.
Па секако дека за нас спортистите, јас како селектор и моите репрезентативци на Македонија е идеално решение ние да го играме тој надпревар во комплетен состав и поддржани од нашите верни навивачи и нели да има разрешница на зелениот терен во една сфера спортска игра да стигнеме до толку посакуваната победа што ќе не донесе до еден надпревар до европското првенство, но нормално дека мораме да мислиме на здравјето на сите чинители, затоа што нели здравјето е сепак број еден за секој човек и не смееме да ги доведеме во опасност и нашите фудбалери, но не сега ова не го зборам само за нашата репрезентација, ова на глобално ниво, затоа што сите фудбалери за време на репрезентативната пауза треба да патуваат до одредени дестинации и сето тоа претставува ризик затоа што нели имаме веќе огромно ширење на коронавирусот и не смееме да го загрозиме здравјето на фудбалерите и по мене е логично да сите надпревари. Јас се верувам дека УЕФА тоа ќе донесе решение или сите да се играат. Не може да биде парцијално решение да некој надпревар да се играат, некој надпревар да не се одиграат, така да би посакал да има тоа едно нели глобално решение да. Со кое што ќе бидеме задоволни барем поголемиот дел од репрезентациите затоа што пак ќе повторам мора да мислиме за здравјето на нашите фудбалери.
Под предпоставка дека ако се игра фудбалскиот надпревар со Косово, подготовките ќе се одвиваат во Скопје, тоа е на голема шанса за Македонија по прв пат да се квалификува на едно големо надпреварување на Европското првенство токму преку Лигата на нации. Сега, доколку дојде да се игра, Македонија би била фаворит против Косово, или...
Па, видете, во денешниот фудбал не е воопшто важно кој е фаворит. Важно е кој ќе го добие на превар. Македонија во последно време го врати фудбалскиот сјај на репрезентацијата, затоа се најзаслужни фудбалерите. Изминативе квалификации ги завршивме на трето место, на место кое што Македонија никогаш не била во квалификациите. Во Лигата на нации бевме убедливо на првото место и самите се изборивме за оваа шанса да конечно Македонија заигра на завршница на едно европско првенство. Така да овие фудбалери покажа со односот, со игрите, дека Македонија има квалитет, дека Македонија е репрезентација која повеќе не стравува од никого, дека влегуваме на секој надпревар со цел да го добиеме надпреварот и вративме и вербата кај нашите фанови. Во Скопје паѓали многу поголеми репрезентации од Косово, затоа што добро знаеме дека нашите навивачи знаат да направат една навистина пеколна атмосфера, една атмосфера која ќе биде нашиот 12-ти играч и со нивна помош да дојдеме до толку посакуваната историска победа, каде што веќе во финалето, нели, да направиме се што е во рамките на нашите можности, конечно Македонија да видиме на едно европско првенство.
Да, и само да пообјасниме на нашите слушатели, тоа е ново надпреварување Лига на нации во кој учествуваат сите европски земји, им се дава шанса на оние кои што не можат преку оние регуларни квалификации за пласман на европското првенство да обезбедат ете учество и преку ова Лига на нации. Македонија беше во последната по квалитет група, во групата Д, и доколку го победи Косово, предстои уште еден финален надпревар со подобриот од надпреварот помеѓу Грузија и Белорусија, па доколку победи на тој финален надпревар, ќе учествува на европското првенство. Каков е здравствениот билтен во македонската репрезентација, бидејќи забележа во медиумите дека Елиф Елма се жалеше на ситна повреда, колку што се сеќавам, минатата недела и престојувавте и вие во Шпанија, го следевте настапот, ми се чини, на низ Барди. Сите се подготвени за дуелот со Косово?
Па би кажал дека е задоволувачки, се радувам на формата на одредени фудбалери, пред се на капитенот Горан, кој доживува својата втора младост во Дженова и покажува дека својот неоспорен квалитет, нели, и на овие години да се постигнат 7 голови во серија, во екипа како Дженова, покажува за и говори за неговиот квалитет. Да, ги следам сите настапи и бев и во Будимпешта да проследам формата на Николо Фристевски и Висар Муслију, бев во Шпанија каде и Енис Барди и Столи Дмитриевски настапуваат. Елиф се жали на ситна повреда, но постојана комуникација сум со него и сите наоѓаат велат дека за надпреварот со Косово доколку се игра на 26-ти нормално, нели, во ние нормални услови, кога би можеле да тие фудбалери да пристигнат во Скопје, дека ќе биде подготвен за настап, и така да во овој момент само уште Дарко Велковски кој настапува во Ријека е во период на рехабилитација, но за ден-два очекувам и он да се врати во полн тренажен процес. Се надевам дека до мечот со Косово нема да имаме проблеми од здравствени причини кај фудбалерите.
Да се надеваме дека ќе биде се во најдобар ред, дека ќе бидат подготвени за играње, дека градскиот стадион ќе биде место за радост, за жал без навивачи, меѓутоа се уште ќе повторам виси овој надпревар. И сосема за крај, господин Ангеловски, да запрашам и за вашата фудбалска кариера. Вие бевте фудбалер, колку што се сеќавам, на Цементарница и Скопје. Како тренер работевте во Работнички, а од 2015 година сте начело на фудбалската репрезентација на Македонија.
Па да, како фудбалер настапував за Македонија, Асиба, Македонија Ѓорче Петров, Прволигашот од Ѓорче Петров, потоа во Пелистер, во Битола 2 години настапував во Словенија, па се врати во Цементарница во Поведа кога настапуваше во првата лига, така да тие се клубовите за кои настапував како фудбалер. Потоа преминав на должност во фудбалскиот клуб Работнички како спортски директор, 8 години извршував таа функција, 2,5 години како шеф на стручниот штаб и после тоа селектор на репрезентацијата. Тоа е, значи, некоја кратка биографија во кратки трти.
Да се надеваме дека ќе биде надополнета и со првиот македонски селектор кој што ја однесел македонската репрезентација на едно европско првенство.
Па, дај Боже, како викат, од ваше уста во Божи уши. Нормално дека тоа ќе биде една неизмерна радост не само за мене, него за сите македонци, без разлика каде живеат, и сите заедно дека конечно ќе го прославиме тој историски успех.
Секако, се надам дека ќе биде тоа во најскоро време. Ви благодарам за одвоенето време, за разговорот за SBS радио, па се надевам ќе се слушнеме повторно кога Македонија ќе се пласира на европското првенство.
Секако, ви благодарам на поканата, уште еднаш поздрав до вашите слушатели и во секое време ви стојам на располагање.
SBS Radio.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирайте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.